Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatida o'z xizmat vazifalarini namunali bajarayotgan 10 nafar xodimning ota-onalariga viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan tashakkurnomalar va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Ma'lum qilinishicha, korrupsiyaga qarshi kurashishda faollik ko'rsatib, jinoyatchi tomonidan pora tariqasida taklif etilgan 2000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olmasdan, uni ashyoviy dalillar bilan ushlanishiga erishib, qonun ustuvorligini ta'minlagan kapitan Sarimovga viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining buyrug'i bilan berilgan 15 million so'm miqdordagi pul mukofoti va uning ota-onasiga tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alar topshirilgan. Shuningdek, yig'ilish davomida ichki ishlar boshqarmasida xizmat qilayotgan, xizmat intizomi va qonuniylikni buzishga moyillar ro'yxatiga kiritilgan xodimlar, ularning oila a'zolari hamda rahbarlar ishtirokida ogohlantirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.